og veitir andsvar.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður, hann hélt hér alveg ágæta ræðu og ég verð að segja að ég var sammála mjög mörgu sem að í henni kom fram. Þá var ég ekki síst sammála því þegar háttvirtur þingmaður fór yfir það hvernig áætlanir á vegum hinna mismunandi ráðuneyta hafa ekki náð hingað til að vinna saman. Það var að mínu mati göfug leiðangur sem að lagt var af stað með þegar að byggða lagagreinunum byggða áætlun var sett inn í lögum byggða stofnun og markmiðin þar eru vissulega góð en við skulum horfast í augu við það að þau markmið hafa aldrei náðst. Það er að segja að þessar áætlanir, þvert á ráðuneyti og þvert á stofnanir nái að vinna saman. Því miður. Þess vegna erum við núna og háttvirtur þingmaður færði eiginlega bestu rökin sem að ég hef heyrt í þessu sal í dag fyrir þessari samþættingu og áætlanagerð sem að er í vinnslu innan sóknar áætluna 2020. Vegna þess að þar er verið að vinna því að koma þessu þannig fyrir í stjórnsýslunni að við lendum ekki á veggjum eins og hefur ávallt verið á veggjum þess sem að heitir fjárlagarammar ráðuneyta. Og það er það sem að hefur raun og verið staðið í vegi fyrir því að byggða áætlun hefur náð markmiðum sín. Þar að auki að það hljómar vel í lögunum að byggða áætlun eigi að innihalda í að hálfgerða samgöngu áætlun líka. En við vitum bara í veruleikunum er það ekki þannig að innan byggða áætlunar þá væri innar á þeirra að kynna til dæmis stefnu sjávarútisráðherra eða í sjávarútismálum eða samgöngu áætlunina í því plaggi. Þannig að virðulegi forseti, þess vegna erum við í þessu leiðangur með sóknar áætlun 2020. Það er til að ná þessu markmiðum sem að var stefnt í gegnum byggða áætlun og koma í þannig fyrir að það fungeri eða virki, virðulegi forseti, eins og það átt að gera á upphaflega.